Gure eskualdari dagokionez, ekimen berritzailea baldin bada ere, erratien genuen, aintzineko solasaldi batean ez, lehendik ere Bortzarietako Euskara Mankomunitateak erraztasunak eman izan dituela Euskaraz ikasteko ba, beka sistema bat egon delako indarrean. Orain gontan, beka sistema hori orokortzeko bidea aparatu nahi izan da.
Hala da, bada, ibilbide bat eta honek azken batean erantzun ematen dio eskakizun historiko bati, ez da? Alegia, euskara ikastea herritar guztien eskura egon dadin edo nolabait ere hitz potolo bat erabilita unibertsala izateko ba nahi edo eskabide horrei, ezta? Eta gero, bereziki eta pixka bat atzera ginez eta nondikan nora abitu zen asmoa edo ba zuzenion bezala ba beti edo saiatu izan gara euskara ikasteko erraztasunak ematen eta hori sustatzen eta diru laguntzetan eta ba, bero eta ba, ez da egite alegin handiago egiten eta jendea animatzeko eta ba, hoxe, adibidez, diru premia etzen sekula izan traba ba, euskara ikasteko eta bat. Baina zehazki, eta gaurko ari da okionez, ba, gogoan dut nola, 2013an gogoeta prozesu bat egin genuen hemen Bortzirietan eta, bueno, hainbat eta hainbat herritarrek parte hartu zuten, egunetik gora lagun. Eta hor, ba, zehaztu ziren, edo izpiri izan genitun, ba, euskararen erronkak eta lehentasunak zuzen urteotan. Eta hor, zehazkita bereziki, eta euskalduntze afaltatzeari zehokionez, ba, adostu ziren zenbait helburu. Da, bon, ez sobera luzatuko, baina hola funtzian ziren, ba herritarren artean euskarren ezagutza handitzea, alegia ba euskalduntzea, gero euskalduntza faletatzea, unibertsalizatze hori hitz potor hori prestigiatzea eta zabaltzea, euskararen kalitatea eta bertako hizkera euskalkia lantzea, eta gero modu ematea edo bidea ematea ba euskara ikastetik erabilerarako ba pausua egin ahal izateko, ezta? Bueno, hoiek ziren orduan garai hartan edo zera hortan topaketa horietan jarri genituen helburuak eta guztiak ere dire garrantzia handia duten helburuak. Ez da, bueno, pixkat, hor ikusten duzuenez universalizatzea edo ba, herritar guztien eskura egotea euskara ikasteko eskubide hori da aukera hori, ez da, hori zen helburua. Eta pixka bat, azken batean egin duguna izan da, ba, helburu horreri dira eta horreri eutxi, ez da, horreri heldu diogu. Eta bereziki, 2016 urte honetan, eta gure plan gintzan, erabaki genuen, diru laguntza politika berraztertzea, eta pausoak ematea, ba, euskara ikastea debalde izan zedin, herritar guztientzat, eta, bueno, azkenean hori betetzera goaz.
Mankomunitatean gaia aztertzen hasiak zinetela aspaldiskotik aipatu duzu. Gisa honetako esperientziak hala ere badire bertze udalerri batzuetan, bai. Eta iturri zenbaitetatik edan duzu, ez? Pixkoat ideia itzinera eramateko.
Hoixe da. Bueno, ba, bereziki, orduan jo genuen ba, eredu, ez dakit, aurreratu edo eredu aitzindarien bila, ez da, ba, jakiteko non ari ziren antzeko egitasmoekin edo non ari ziren ba, aplikatzen euskara ikastea debalde izan zedin, ez da? Eta bereziki Urmako udalerrietara jo genuen eta hori ikasi genuen ba, ziren bi toki bi eredu non ari ziren ba, doakotasuna edo ba, aplikatzen. Bata zestoa, Gipuzkoan, eta bestea Orio, Gipuzkoan ere. Biak ere Urola Kosta inguruko udalerriak, gure udalerriekin ba, antzekotasunak duztenak, ba, bai biztanle aldetik, adibidez 5.000 inguru ditu Oriok eta 3.000 zestoak, ba, biek batuta esango genuke Bortzirien zera, populazio dutela, eta gero euskaldunen kopuruari, hau da, porcentajeari dagokionez ere, herri, bueno, euskaldunak, 75-150 horretan, eta, ba, azkenean, eredu horietan fijatu ginen eta hoiei segita gurea prestatu. Alegia, esateko ezkarrela bakarrak Euskal Herrian antzeko politika edo antzeko zera neurriak martxan jarriko ditugunak. Baina, adibidez hemen Nafarroan bagara nolabait ere lehendabizikoak, ezta?
Euskaraz, bai, barkatu, segi.
Ez, gero, aipatu barran izun, bueno, azkenean begiratzen diogula eta begiratu diogula hemengo Euskal Herriko ereduei, baina esan diarra dago, atzerrian eta Katalunia bezalako tokietan, aspaldi dela helduentzako Euskara ikastea debalde, bai, arlo edo akademia publikoetan zein pribatuetan, eta hor adibidez begibistakoa die emaitzak ez da. Azkenean horrek eman duen emaitza jende gehiago erakartzeko Katalonera.
Egitasmoaren arrazoi oinarrietan eta mamian, bete-betean sartzen ari gara Urko.
Bai.
Azken finean, bortzerriak, erabate euskalduntzeko bidea eman dezake urrats honek ere bai. Bortzerrietan erroldatutako guztiek har dezakete parte egitasmo honetan. Nei baldin baduzu, pixka bat, mamiari gehiago tiraka segituko dugu.
Bai, hortan, hoixe da ez, badire nola baitere, diru laguntza edo finantzaketa hori, alegia, Euskara ikasteko finantzaketa hori, ikastaroa finantzatzeko eskubide hori edo aukera hori izateko, badire baldintza batzuk bete beharrak ez, normala den ez da horietako bat, bertan bortzirietan errolatua egotea hori da nagusiki eskatzen dena, alegia, bortzirietan errolatua egotea eta 16 urtetik gorakoa izatea. Gero badire beste betekizun batzuk eta aurrera xeago ere egon gaitezke egongo gara hoiei buruz, baina bereziki interesa dutenek eta bi modu dituzte jakiteko zein diren bete beharko urratsak edo batetik onara deitzia besterik ez dute Euskara Mankomunitatera eta hemen erantzuteko prest izango dituzte eta gauzak errasteko prest, gure telefonoa 9864-6415, eta gero gure webbunean, www.bortziriak.eus webbunean, hor ere badituzte, hor badute dokumentazio guzia, bai diru laguntza deialdiari dagokiona, hor bete beharreko baldintza guziekin, zein eskaera egiteko behar diren guztiak, ezta, eskaera horria, eta epeak, eta hoxe. Eta, bestela, nire aldetikan, aipatzeko, hori, erabaki honek, azkenean, duguna, ezta, erantzuten diola, aspaldiko nahi bateri edo asmo bateri, eta, azken finean, 2016-2017 urtetik, ikasturtetik aurrera, bortzirietan esaten dugu bereziki bortzirietako euskaltegian bertara joaten direlako ikasle ginenak, baina azkenean diru laguntza euskara ikasten duten bortziritar guziek jasotzeko aukera izango dute. Berdin dio, non ikasten duten hori, garrantzitsua da azpimarratzea. Orduan, hemen garrantzitsuna da hori, 2016-2017 ikasturtetik aurrera euskara ikastea debalde izango dela eta hori dela urrats erabakilor bat eta urrats importante bat. Eta orain ikusteko dago ze emango duen, ezta? Hasieran gaude, ezta? Eta ikusteko dago honek ze eragin ze oihartzun izango duen.
Egitasmoaren prestaketaren abia puntua aspaldi dela erran dezakegu, baina ekainan hasi zen kanpainarak nolabait errateko uda heldu zen eta girotze lan batean, ez dakit irailarekin batera hori nabaritu duzuen zuek bortzerretako Euskara Mankomunitatean?
Nabaritu dugu interes pixka bat piztu duela gaiak eta gero ekainan ekin genion zugiozun girotze horreri eta orain saiatzen ari gara horreri behin euskaltegietan eta matrikulazio epea irekita eta matrikulazio horrein saiatzen ari gara bereziki mezu hori indartzen eta modu ezberdinetara ez da, ba, bueno, bideo batzuk edo grabatu ditugu, bereziki grabatu ditugu bideoak bi bortziritarrekin atzerrian bizi direnak eta bere garaian ba, atzerriko hizkuntza horiek ikasi behar izan zutenak ba, bertan bizitzeko ez da. Bata da ane bergara beratara eta bestea Elorea Sarobe ura ere beratara. Biak ere hoixe, ba, kanpora joan ziren bizitzera, ane Barcelonara joan zen, futbolean ari da, Barcelonan, eta ara, bueno, ara joan dagoan, ba, bizka kontatzen digu bere esperientzia ez da nola, berak euskara debalde ikasi alizan zuen, zera, normalizaziorako konsorzioa izena duen, ba, traitere, herri mugimendurik sortutako, ba, zera, eskolan ez da, edo, nolabaitea ikastegian. Eta horre hasi zen Katalana ikasten, debalde. Eta bere esperientzia kontatu digu. Eta gero, Lorea Sarobek, Loreak, bueno, Lorea Inglaterran bizi, eta han, kirol koordinatzaile bezala danien. Eta, bueno, ara joan zen unibertsitatera ikastera, eta gero, pues, erabakitzen han segitzea, han lanean ari, eta kontatzen dugu nola beretzat ingelesa ikasteak, bueno, parte baino gero ekonomikoki oso esfuerzo handia suposatu ziola horrek. Hor da pixkat txamponaren beste aldea, ez? Baina azkenean biek ere azpimarratzen dute ba ze garrantzitsua den bi kasoetan ba hori bertako loia harrera hizkuntza ikastea eskura izatea eta aukera hori izatea eta herritar guztientzat integratzeko, ezta? Eta, bueno, pixkat hori ale batetik, eta gero bestetik handazkago beste bi lagun ba, euskara ikasten ari direnak, euskara ikasleak, bata da Beatriz, Madrilarra, eta beran bizi da. Eta, bueno, ba, arek lendabiziko urratxe egin du euskaltegian, bortzilitako euskaltegian, bueno, berak aipatzen du ba, euskara gustuko duela, eta gero gainera lanerako beharrezko. Eta orduan, ba, bueno, lehendabizik ikasturte egin duela, eta bigarren ikasturtean, ba, euskara ikastea debalde izateko perspektiba honekin, ba, oso, bueno, ba, nolait ere motibatua dagoela, eta azkena, ba, ez da egite, ez gurezki izango zenuten horren entzutea edo, Josemi Kolombiarra, hemen izan zen Lesakan, joan den urtean, arek euskara ikasi du, ba, Kolombiatik, eta niko komentatzen dugu ez, nik ez dute euskaltegirik ez zerarik izan, eta, bueno, ba, pixkat zerke bultzatu zuen euskara ikastera, baina berezeki aipatzen duena da, ba, jo, aukera edarra duzuela, nola itzitzen da, zuek bortziritarrok aukera edarra duzuela, eta nor dauka aukera hori, ba, euskara debalde ikasi alizateko, ez da? Esan beharra dago, eta hori ere, bada, gure, bueno, zera honetan, erabaki honetan eta aspalditikan presentizan dugun zerbait, esan behar dago adibidez gaztelania ikastea helduaroan, bueno, debatela, esan dut, badirela eskolak, ez, ba, aukera ematen dutenak, berez ikitarri derrientzat, baina, bueno, berez, nahi duen erentzat, gaztelania debalde ikasteko, orduan, kasontan, bagen desabantaila hori, ez da, eta, behar bada, gane hurri honekin desabantaila hori, murrizte bidean goaz ez.
Bueno, entzuten dugunez, lan ta lan, ala zabiltzate?
Bai,
Urko?
bai, gero, bueno, pues, azkenean erabaki, bueno, importantea da, berritzaia, eta bereziki nahi izan diogu, ba, zabalkundea eman, bai, zuekin, ba, tokiko edabideetan, zare sozialetan, eta da hori, guk bereziki herritarrei ze askotan, claro, zera, euskaldun komunitatearen gana iristen gara, bueno, zuzenago nolait ere ez, eta euskara ez dakitenei, ba, mezua helarazteko, ba, pixkat animatu nahi ditugu, ba, euskaldunak bera, ez da, ba, euren inguruan dituzten, ba, erdaldunak, edo euskara ongi ezakitenak, edo pixkat alfabetatzeko, edo bobitzeko premia dutena, ba, pixkat haiek izan daitezen nolabait ere bitartekari, ez? Bai, animatu nahi ditugu ere, ba, bueno, ba, zabaltzera honen berri ematera, eta, bueno, eta gero ohiko bideak, eskurriak, kartelak, eta pankartak tolakoak ere erabiliko ditugu. eta hala xe.
Gaurko itzorduan, pixka bat berriz ere eroitarazi dugu, egitasmoaren ingurukoa. Urrengo itzordu bat ere jarriko dugu, urko?
Bai, bai, nik urrengo itzordurako, uste dut, buruzari nahi zainoan, irailaren 20ko aste horretarako edo ba, berriz ere gustatuko litzateke bazekin egotea ba bizkat ba matrikulazioa zertan den aipatzeko eta gero ba eman beharreko behin interesa izan da ta euskaltegian izena emateko zera ba, erabaki hartuta ba ziurratxe eman beharko dituzketen ikasleak interesatuak ba diru laguntza hori eskatzeko. Bakarra aztu entzait aipatzea debalde izatea, musutuk izatea euskara ikastea, horrek ez du esan nahi, zorazki hori meinatek ere aipatuko zizuen, horrek ez du esan nahi, zera, inolako baldintzarik eskatzen ez denik, edo dena libre dela diru emantakit jo, haizik eta bueno, horrek eskatzen du bestetik erantzukizun bat ikaslearen partetik ez da, eta kompromiso gutxieneko bat, eta hori da, batetik asistentzia, ba, asistentzia maila bat eta maila txukun bat egiaztatu beharra du ikasleak, eta hortako ba, euskaltegia, ba, hortaz arduratuko euskaltegia ez, jarraipen hori egiteaz, eta bezetik aprobetxamendua. Aprobetxamendua horrek ez dut nahi azterketa batera aurkeztuta agenditu behar duenik, baina bai demostratu, ba, bueno, pues, badela... Ba, segimendu bat klaseena eta edukiena, eta bueno, hori ere irakasleek egiaztatzen dute. Hori, nolait ere, zentzuzkoa diren bi gai ez da, ba, asistentzia eta aprobetxamendu jarrera goki bat, ez, ikasteko nahi hori ez da. Ba, baldintza horiek betetzen dituzten ikasleek jasoko dute diru laguntza.
Konpromezua, hoi da, konpromezua hizkuntzak euskarak merezi duelako, ez?
Bai, badago hor ere, ba, bueno, pues azkenean badago zera publiko bat, ez, bultzada publiko bat, denon bultzada publiko bat, horren alde, beste bat gairekin dagoen bezala, eta hori bidezkoa da, baina, bueno, aldi berean, ba, horrek eskatzen du, ba, erantzukizuna, ez, edo, ba, pixkate bi aldeak, eta... Aipagarri adibidez epea edo diru laguntzak eskatzeko epea ba urriaren 6 arte egongo dela zabalik eta hemen euskara mankomunitatean bueno aurkeztu beharko dire eskaerak baina gero nahi dugu alik eta gehien errestu eskaerak aurkezteko bide hori eta horregatik ba besteak beste zurekin berriz ere hitz egin ze hori pues gehiago findu behar dugu baina adibidez Bortziritako euskaltegian bertan ere modu egongo da eskaerak aurkezteko gero guk handikan bilduko ditugu eta bueno saiatu honeko genuke ere ba herri txikietan adibidez Arantzan igantzin txalren ere aukera egon dadin ba herriko etxetan baina bueno hori zehaztuko dugu aurrera xego eta bereziki azpimarratzea ba interesa duenak ona aditzia besterik ez zuela eta edozein zalantza edozein argibide emateko ba hemen izango gaituela.
Hemendik bi astetara gure deia jasoko duzu urko, eta bai. Berriz ere egonen gara aipatu dituzun kontu hiek guztiak mamitzeko?
Ba oso derki, ba mila esker zuen bueno, ba, arretagatik eta honen berri emateagatik, eta hori ba ordura arte ba ongi zen.
Eskerrik asko, zuri ere urko informazio guztia oroitarazteagatik, eta ongi zen?
Mila esker, jo.